Priecājos jūs sveikt dienā, kurā mēs aizvedzam pirmo svecīti. Pirmo adventas svētdienu sākdami jaunu baznīcas gadu. Kurš ir zināms pārvērtību laiks, pārmaiņu laiks, kad mēs kaut ko vienu tādu noslēdzam un pārdomājam savās dzīvēs, ko tas mums nozīmējis, kā tas mums pagājis. Un tad tas mūsu gaidīšanas laiks vai advents, kas, protams, nav tikai Ziemassvētku vai mīļās mazā bērneņa gaidīšana, bet kas ir daudz vairāk Kristus otrās atnākšanas gaidīšanas laiks. Laiks, par kuru runā pirmā advents svētdiena, kad tā apraksta briesmu zīmes, kas notiek, kas apraksta, ka debes stiprumi sakustās, ka sāks piepildīties laiks, kad jūsu pestīšana tuvojas. Un tad saka stiprinieties, celiet uz augšu savas galvas, ja jūsu pestīšana tuvojas. Kaut kas līdzīgs, ko mēs esam vēl 1000 gadus atpakaļ, pie pravieša Jeremijas, kurš dzīvoja situācijā, kad jūdu tauta bija atkritusi, un kur viņš šī misija bija atgādināt viņiem, kas notiks, kādas briesmas ar viņiem notiks, un vēlāk gūsts, trinda, ciešanas un izmisums tautai, bet Dievs sūtīs jums pestīšanu, kas riesīsies no Isaijas atvas, ka es izrietīšu Dāvidam īstu pilntiesīgu atvasi, kas nesīs sev līdz tiesu un taisnību. Pienāks brīdis, kad Dievs nodibinās atkal taisnību, kārtību, bet savu. Un šī izšķiršanās pie tautas, uz ko pravietis ir spiests runāt, ko viņš nāk un saka ķēniņiem, saka tautas, valsts iedzīvotājiem ir kaut kāds sāpju pilns stāsts, riešot un zīmējot briesmīgas zīmes. Ko vajag pieņemt, ko vajag saprast, izprast, jo Dievs nepacietīs elgdievību. Un šodien arī adventu laiks ir tāds, kas mums spiež padomāt par to, kas tad ir tavs Dievs. Kas ir tas, kam tu uzticies, uz ko tu paļaujies. Dažreiz mums patīk dzirdēt mīļus vārdus. Mums patīk, ka Dievs mūsu mīlestībā glāsta, noglāsta galviņu un saka, tas ir daudz, ka viss būs labi. Bet šis Dievu vārds adventu laikā vienmēr liek mums saprast, kas tad ir tā apokalipse, kas tad ir tā Kristus otrā atnākšana, kas tā ir īstenībā viņa sagaidīšana. Un tā, kas viņa bija tanī laikā, kad Jēzus šos vārdus saka vēl pirms tempļa nopostīšanas, un kas ir šī apokalipse šodien, kad mēs savā ticībā bieži vien esam tā iemiguši, tā sadzīvojuši. Mēs varētu runāt par tādu nobriedušo ticību. Nu tāda pirmā ticība ir tāda dievbērnības ticība, tāda, ka tu pilnīgi visu un ar visu sirdi, ar visu savu dvēselu un prātu, un pēc tam jau tā nobriedušā ticība. Tāda, kas visu jau ir apguvusi vairāk vai mazāk, saprot, zin, kā viss ir jādara, cik jādara, kur jādara un kad jādara. Un tad jau tu tāds sāc ielaisties. Ja tā pirmā ticība pirmiem Kristus draudzes mācekļiem bija, tāda, ka tie gaidīja otru un tūlītēju Kristus atnākšanu. Un tiem viss bija ļoti aktuāls un viss tie pārdeva mantas un salika kopā vienā, kā saka, nav jēgas tur krāt šķūņus celt un vēl, jo tūlīt Kristus, kā jūs esat redzējuši viņu debesīs aizējam, tā jūs redzēsiet viņu nākam ar visiem viņu svētajiem, ar visu eņģeļu armādi, kas nāks no debesīm un spožums, ka šīs zemes Saule un mēnes varēs aptumst viņa gaismas priekšā. Un tad paiet laiks, un tu redzi, ka viņš vēl un vēl nenāk. Un ir nomiruši jau tie mācekļi, kuri jau bija Jēzus dzīvie liecinieki, un vēl nenāk. Un tad jau tā ticība jau 2000 baznīcas gadu vēsturē jau ir tā nobriedusi un atzinusi, un tas nav tik aktuāli, jo mēs vairs negaidām. Bet kas notiks ar tevi, ja Jēzus nāk rīt? Ko darīs un kas būs tava pēdējā lieta, ko tu šodien gribēsi vēl izdarīt? Kā Luters saka, iestādīt ābelīti. Aktualizē adventa laiks. Advents vienmēr aktualizē šo ticību šodien. Saprast lietas, kas ir svarīgas tev. Jo šis laiks, par kuru Jēzus runā pēc līdzības, ka jūs saprotiet par pavasari, jūs saprotiet par pumpuru raisīšanu, jūs saprotat dabā novērtēt lietas un saredzēt un zināt, kas tūlīt nāks pēc tām, kas seko un jūs esat gatavi nobrieduši to sagaidīt. Un ja nenāks tas pavasars un tas pumpurs neriestos, tad jūs sākt uztraukties un domāt, kāpēc tas nenotiek. Tad šodien, Jēzus šos vārdus arī šodien un vēl aktuālāk, pasludina to, ko tad tev jābūt gatavam, kādai transformācijai ar tevi ir jānotiek, tavai ticības dzīvei, kā ir jāpārveidojās, lai šis moments aktualizējas. Un viņš saka, debesis un zemi zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Viņa vārds vienmēr ir aktuālākais. Vai tas šodien tavā dzīvē ir aktuālākais? Vai tiešām tavā dzīvē šodien Dieva vārds ir aktuālākais pāri visam tam, ko tu redzi presē, lasi un televīzijā, ko tev skaņo virsū un radio un visi masa mēdīji tev cenšās ievist izmisamā un kaut kādās šīs laiku zīmēs vai kaut kādās briesmās, kur tu cilvēks jau ir tik tālu apgrūtināts, ka viņš vairs nevar saprast, kā viņu dari, un tikai cepās un cepās, cepās un cepās. Un tikai vēl vairāk dar izdevīgu to visiem šiem masu mēdījiem un visam tam, ko jūs tas neredzamā roka vada. Savas izdevīgumu, savu labumu meklēdama. Un tu tai pakalpo, ko Jēzus atbildas to, mani vārdi, vai ir tavas dzīves centrā. Viņš saka, sargaties, ka jūsu sirds netiek apgrūtinātas. No vīnas skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Un patiešām šis gatavības stāvoklis, kas tad ir manas dzīves centrā? Kas tad ir, vai tas ir mūžīgais varenais Dievs, kas liek skatīties, neskatīties uz tām zīmēm, kādas notiek? Neskatīties uz visām krīzēm, uz visām briesmām, uz jūru celšanos un tā tālāk. Ko viss pasaulē, kas notiek, bet skatāties labāk uz savām sirdīm un savu ticību. Vai tā tiešām, redzot arī viss notiekam, vienmēr ir gatava? Gatava sagaidīt to Dievu, kas nāk un neatkarīgi no tā, vai kāds to redz, tam tic, vai kā, bet tu skaties uz sevi. Kop savu ticības dzīvi. Lai tu tiec tanī dienā atrast, jo vienu paņems un otru atstās. Divi gulēs vienā gultā, vienu paņems un otru atstās. Lai tu tieci atrast ar savu to šķīsto dzīvi Dieva priekšā. Tas ir adventa laiks, un tās ir pārvērtības, kas uzrunā. Tie nav nekādi briesmu stāstiņi, ka Dievs gribētu un Kristus gribētu mūs ar kaut ko biedēt ar briesmām un bailēm no soda. Tas ir drīzāk tāds skubinājums. Attopies, kur tu tagad atrodies, vai tu maz saproti, vai tu staigā tumsībā, vai tu redzi viņa gaisu. Vai tiešām evaņģēlija gaišums ir tas, kas tevi apgaismo katru brīdi, katru dzīves dienu, katru soli, ko tu spēr, ar darbu vai bez darba, tādā vai citādā ģimenes stāvoklī, neatkarīgi no tā, ko tu savā dzīvē dari un ar ko tu nodarbojies. Bet vai tiešām tavs sirds stāvoklis ir tādā kā adventa stāvoklī? Slazdu valks. Tas ir tāds, tagad jau laikam esam atraduši vairs no slazdiem kā tādiem, vairs no pels, ne žurks, es nezinu, nav viņām ko ēst. Bet tas par to slazdu valdu, es atceros, kādreiz bija, un tas tāds, tas ir tāds, ka tu nemani. Tas ir kārdinājums, kas tev piezogās, kur tu ieraug, tā peli ieraug to sieriņu, to siera gabaliņu, un tad viņi tā smaržu mudinātu, un tad iet, un tad pēkšņi ir kaut kas tev notiek to, ko tu negaidīji. Tāpēc, ka bija pavisam tik padomā. Mums slazdu valks šodien ir visas šīs sātana darbības, kas notiek šajā pasaulē. Tā ir viņa maize vai viņa ēsma vai tas škrūšņors vēstules, ar kādām viņš grib mūs sasiet un savilkt un darīt par saviem darbarīgiem. Tas ir tas nemiers un tā provokācija, ko viņš mums velta katrā dzīves solī, lai mūs paņemtu savā valdīšanā. Tas ir tas stress, kurā viņš grib mūs uzturēt. Tas ir tas, lai tu neusticētos vairāk nekam un no visa atgrūstos. Tas ir tas, lai tu noslēgtos un paliktu ar sevi, lai tu vairs neiet nekādās attiecībās, ja tu netic vairs ne valdībai, ne presē, ne nekam, nekam. Tas ir tas, kā viņš ir mūs sagūstījis. Iepretim tam, ko Dievs mums ir dāvinājis un devis. Tiem, kas ticībā ietīs lietas, nāk par labu. Bet tas, kas iet ticībā pirmām kārtām, mēģina un meklē atrast attiecības ar Dievu. Mēģina noslēgt mieru ar Dievu vispirms ar sevi, savā personā, un tad ar katru tuvāko mīlot Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Šī ticība, kas skatās nevis uz to, ko acis redz un kādas lietas notiek, kas saprot, ka tas tikai ir normāls pavasars, normāli pumpuri raisās un normāli viss notiek, kā tam ir jānotiek. Bet es tajās saprotu, ka šīs ciešanas, šīs briesmas un viss tas, kas ar mani notiek, mani transformē, pārveido, dara labāku. Liek paskatīties uz lietām savādāk, liek ieraudzīt savu grēku, savu vainu atzīt un nemeklēt to pie citiem. Kas liek beidzot atrast un saprast, cik dārgs bija miers, ko es pazaudēju, un kā neko vairāk es nevēlos, kā to atgūt. Kā vēlos atpakaļ to lielāko no Dieva dāvanām, jo es esmu skrējis pakaļ daudz nevajadzīgām lietām un daudz sapinies šajā pasaulē, daudz sasmērējies, daudz apgrēkojies, un neko citu es negribu šī brīdī šajā aktuālajā gaidīšanas laikā, kā atgriezties. Kā lūgt piedošanu, kā tapt dziedinātam, kā beidzot atkal atjaunot tās attiecības, jā, kuras jau kārtējo reizi, sākot no paradīzes dārza, cilvēks zaudē. Un tad, kad šis laiks aktualizējās mums, kad mēs beidzot esam šajā adventa laikā, tad stādamies priekšā apustuļu Pāvila vēstuli rakstīto Tesaloniķiešiem, kurā viņš redz un viņš ir dzirdējis, viņš pat nav redzējis viņus nekad vaigā, iedomājamies. Viņš ir dzirdējis no Timoteja, ka tas ir stāstījis par to, kāda viņa ticībā ir auguši, kādas brīnišķīgas lietas pie viņiem ir notikušas. Un tad viņš var viņus uzrunāt un rakstīt vēstuli. Viņš saka, ka viņš dienu no dienas no sirds lūdz par viņiem, ka viņš lūdz Dievu, lai arī kungs Jēzus pašķir ceļu pie jums. Bet viņš lūdz arī, lai tas kungs dara jūs vēl pilnīgākus. Lai viņš vairo vēl mīlestību jūsu starpā, kas vieno jūs savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam. Lai vēl vairāk stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojams savā svētumā Dieva mūsu Tēva priekšā. Kad mūsu kungs, Jēzus, atnāks ar visiem saviem svētajiem. Redzam vēlreiz, lai cik labi iet un lai cik daudz tu būtu ticībā sasniedzies, nekviena diena nav pietiekama, un tu nevar dusēt uz kaut kādiem lauriem un teikt, jā, redz, cik mums viss ir jauka, draudz, mīlestībā dzīvojam. Ka visu laiku arī tur apustulis aktualizē viņiem to Jēzus atnākšanas momentu. Kļūst vēl pilnīgāks. Un rītdien, šodien es priecājos par to, ko tu ticībā esi sasniedzis. bet rītdien ar to jau ir pamāc. Lai Dievs mūs svētī augt un augt, un lai tikai liek saprast, mums nav ejams tas ceļš kopā ar tiem, kas grib stresot, grib bēdus propagandēt. Mēs sludinam evaņģēliju. Un evaņģēlijs ir Jēzus Kristus atnākšana. Tad mierīgā žēlastības veidā dāvinot mums žēlastības laiku, lai katrs dabū atgriezties pie Dieva un sludināt šo aktualitāti katru dienu, lai mums būtu pastāvīga adventa. Āmen.